Arhijepiskop cetinjski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, služio je povodom praznika Svetog Jovana Bogoslova, slave dječjeg hora pri manastiru Zlatica, svetu službu Božiju u crkvi Svetog Arhangela Mihajla na Doljanima kod Podgorice. U liturgijskoj besjedi vladika je podsjetio da je Sveti Jovan Bogoslov apostol ljubavi.
Gospod je mu uzvratio istom takvom ljubavi. Koliko je on volio Gospoda, toliko je i Gospod njega volio. To se vidi i po njegovom evanđelju, to se vidi i po njegovom životu, to se vidi i po onome mnogo značajnom događaju kad su bili učenici zajedno sa Gospodom na tajnoj večeri. I kada je Gospod rekao da će jedan od njih, da će ga izdati, onda su se oni pitali, ko Gospode, nijesam li ja, govorio čak i Juda, izdajnik, licemjerno, nijesam li ja. A onda su drugi apostoli, znajući kako Gospod voli i sluša Jovana, rekli mu, ja pripitaj ti njega, na koga on to misli. I onda je Jovan naslonio glavu svoju na grudi Gospodnje. I to je bio znak velike slobode, upravo zato što ga je tako duboko volio Gospoda i Gospod njega. I Gospod mu je dozvolio da nasloni svoju glavu na njegove grudi. I onda je pitao, ko je taj Gospode? A on će reći, onaj kome umočim hljeb i kome dadem hljeb, on će biti taj. I onda je uzeo i dao je hljeb, svoje tijelo je dao i time pokazao da je zaista Bog ljubavi, znajući da će Juda da ga izda. On je prvo njemu dao svoje tijelo, svoje pričešće, sve to i rekao mu, ono što si namislio da činiš, idi čini. Podsjećajući ga time da on zna šta on sprema, sa željom da makar u posljednjem trenutku utiče na njega da odstupi od tog bezumnog puta izdaje svoga Gospoda i svoga učitelja. I kaže se strašna riječ u evanđelju, kako uđe Satana u njega, izađe Juda i otišao je kod prvosveštenika i fariseja, izdao ga je za 30 srebrnika. Srebroljublje. Najopakija bolest za sve ljude. Uvijek je to tako bilo i to je i danas. I danas se to događa sa milionima ljudi da su u stanju da upravo za novac, za pare, za srebroljublje, po svojoj pohlepi i samoživosti da prodaju svaku svetinju. Ništa nema sveto za one ljude koji su ispunjeni takvim samoljubljem i koji onda sve žrtvuju, najveće svetinje žrtvuju samo da bi zadobili ono bogatstvo ili neku čast ili vlast koja im se nudi. Jer tako se dogodilo sa Judom izdajnikom, ali Sveti Jovan Bogoslov naslonio glavu na njegove grudi. I vidi se i po tome da je Sveti Jovan toliko bio blizak Gospodu kada je Gospod vaznosio se na nebo i kada je izgovorio one divne i čudesne riječi oproštaja svetom apostolu Petru koji ga se tri put odrekao. I onda ga tri put Gospod pita, ljubiš ili me Petre, ti znaš Gospode da te ja volim. Idi pasi ovce moje. Pa onda ponovo ga pita, voliš li me Petre? Ti Gospode znadeš da te volim. Idi pasi jaganjce moje. I onda treći put ga pita i ožalosti se Petar, voliš li me Petre? Ti Gospode sve znadeš, ti znaš da te ja volim. Velika i sveta tajna ljubavi koja se probudila u srcu apostola Petra i koja ga je podstakla da se ispovijedi, da prizna svoj grijeh, svoje odricanje i Gospod ga ponovo vaspostavlja i daje mu onaj dar apostolstva. A kada se to dogodilo i ide apostol Petar za Gospodom, a ide za njim i drugi učenik, to zapisuje Sveti Jovan Bogoslov i ne piše on da je to on, Ali to se zna da je to on bio. I okreće se apostol Petar. A šta će ovaj? Jer sad apostol, kako je bio ognjen, računao je, dosta sam ja, ne treba više drugi da ide za mnom. A onda on kaže, a ako ja želim da on ostane do kraja, šta je tebi do toga? Ljubav ostaje do kraja. I oni koji istinski ljube Boga, oni u njima Bog počiva i oni su u Bogu i sa Bogom. Koje je osnovno svojstvo bilo svetog apostola Jovana? On je bio među najmlađim Hristovim učenicima. Nije on bio među onom 12-oricom, nego jedan od onih koji su gledali to čudo sa njim, šta se događa, njegovu ličnost, pa su oni išli kao i apostol Marko, išli, slušali i onda posle su bili sa ostalim apostolima. Jovan naravno od početka je bio zajedno sa njima i bio je sveti apostol. I osnovno svojstvo svetoga apostola Jovana jeste da je on imao čisto srce. A Gospod je rekao, blaženi su oni koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti. Čistotom svoga srca, neuprljanošću svoga srca. On je vidio samoga Gospoda, on je vidio u tom Isusu iz Nazareta koji je bio na prvi pogled kao svaki drugi obični čovjek. On je vidio da se tu skriva velika, duboka tajna, da se preko njega otkriva i javlja sam Bog, da on jeste čovjek, ali da je on i Bog, savršeni Bog. I tako je apostol Jovan zapisao sve ono što je čuo, što je vidio, što je opipao, kao što kaže u jednoj svojoj poslanici. Ono što čusmo, što vidjesmo, što opipasmo, riječi života, to vam svjedočimo. I zato je njegovo svjedočanstvo istinito o Hristu. I najčudesnije svjedočanstvo o Hristu, o njegovom životu, je ostavio upravo taj mladić Jovan, ostavio je čistoga i prečistoga srca. Ispunjen neizrecivom ljubavlju i Boga ju dostojio da ostane do kraja. Svi apostoli su u međuvremenu koji su propovedali evanđelje pomrli ili su većina ogromna njih mučenički postradali. Recimo apostol Petar je u Rimu razapet i to naopačke razapet, jer nije smatrao sebe dostojni da bude razapet kao što je Hristos, upravo zato što se odricao Hrista. Apostol Pavle također je mučenički postradao. I drugi apostol, apostol Toma, idući do daleke Indije. Apostol Jakov, on je također postradao mučenički, koji je bio prvi episkop svetoga grada Jerusalima. Mi smo imali veliku radost da ovih dana, baš prekjuče ovdje, bude zajedno sa nama njegov naslednik Teofilo, jedan divni novi arhijepiskop i patrijarh jerusalimski, da nam donese blagoslov svetoga groba gospodnjega, svete zemlje, da nam donosi blagoslov svih svetih apostola. Svi su oni, i apostol Andrej također je mučenički postradao, i eno krsta njegovo koji se čuva i danas se čuva njegov krst u Patri. I ako da Bog, jednog dana ćemo tražiti od mitropolita iz Patre da nam donese krst na kome je bio razapet sveti apostol Andrej. I tako redom, jedini koji je do kraja ostao bio je upravo apostol Jovan. Taj divni se 100 godina je doživio apostol Jovan, napisavši i svoje evanđelje, napisavši svoje poslanice i napišavši svoje otkrovenje na ostrvu Patmos. I ako Bog da jednog dana da idemo, djeco, na ostrvu Patmos, da vidite pećinu u kojoj je boravio sveti apostol Jovan i mjesto kako je već, pošto je bio u starim godinama, kako se držao, ima mjesto u kamenu gdje je on držao svoju ruku da bi mogao da se podigna, bi imao je svoga učenika Nestora koji je bio zajedno sa njim. Ja sam bio modar Božji blagoslov da budem u toj pećini svetoga Jovana, gdje je napisao najdublje tajne koje i danas nama nijesu dovoljno jasne, tajne otkrivenje Jovanovo, koje je na kraju posljednja knjiga svetoga pisma, gdje on opisuje šta će, ne samo šta je bilo i kako je bilo, nego šta će se događati posle Hristovog vaskrsenja ovdje na zemlji, kako će se završiti sva istorija roda ljudskoga i šta će biti na kraju vijeka i svijeta u božanskoj vječnosti, u carstvu nebeskom. Mnogo čudesnih i divnih svjedočanstava ima o svetom Jovanu, a ja ću samo jedno da vam ispričam, svjedočanstvo o njemu, koje pokazuje koliko je bila ogromna njegova ljubav. Imao jednog od svojih učenika, apostol Jovan, koga je mnogo volio, koji je bio veoma darovit i sposoban. Međutim, đavo i ne ore ni kopa, nego gleda kako će nekoga upropastiti i prelastio tog mladića, tog učenika njegovog, i on se odrekao apostola Jovana, napustio ga je, skupio je razbojničku družinu i postao da najopasnijih razbojnika u Maloj Aziji. To je bila takva duboka rana apostola Jovana, pa namjesto da ga se odrekne, da ga prezre, on je neprekidno pitao gdje se nalazi, pa gdje god bi se pojavio, napravio neki zločin, on je trčao tamo u to mjesto i u to naselje, ne bi li nekako ponovo ga dograbio i vratio ga Božjem putu i samome sebi. I kaže, na kraju je uspio posle nekog zločina, nekoga je ubio i opljačkao taj njegov učenik, on je odnekud u staračkim godinama, već u dubokoj starosti došao i onda je klekao pred njega, počeo da ljubi njegove krvave ruke i da plače. I to je tako potreslo toga nesrećnika, da i onda on pao pred svetoga Jovana, tražio oproštaj od njega i ponovo se vratio i ponovo bio jedan od njegovih najboljih učenika. Takva je bila duboka ljubav kojom je bio ispunjen apostol Jovan, koji je i zapisao prvi put u istoriji svijeta, Bog je ljubav. To je ono što je zapisao apostol. I ko u njemu prebiva, Bog u njemu prebiva. Velika, velika ličnost, veliki apostol Hristov, jedna od najdivnijih ličnosti koja je bila, postojala na ovoj zemlji. Divan upravo zbog toga što je tako bio ispunjen takvom neizrecivom ljubavlju prema Gospodu, i zato je Bog prebivao u njemu, i sve što je zapisao, to je sveto i duboko istinito i poučno i danas i do kraja svijeta i vijeka. I dobro ste vi izabrali ovdje u Zlatici, ovdje Doljanima, djeco, vi ste izabrali dobroga zaštitnika svoga. Nijeste boljega mogli naći među apostolima, izabravši svetog apostola Jovana, apostola ljubavi. Baš onoga koji vama priliči i pokazuje i to da i vi pomalo imate čisto srce, i daj Bože da to čisto srce sačuvate, da bi zaista bili istinska djeca Božja i istinski učenici apostola Jovana. Njegovim molitvama neka bi nas Gospod ispunio ljubavlju svojom, da poznamo Gospoda kao Boga ljubavi i da ljubimo jedni drugi, da bi Bog prebivao u nama i da bi mi bili u Bogu i sa Bogom u sve dane našega života i u vjekove vjekova. Amin.
Liturgiji je prisustvovao i projektant Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, Predrag Ristić.
Zdravlje, spasenje, sveti praznik. Ovdje je sa nama naš doktor Peđa Ristić, koji je projektovao hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici i time ostavio sebi spomen da se pamti i pripovijeda dokle bude bilo ovoga prestonoga grada, dokle bude bilo hrama i dokle bude bilo Crne Gore. Pamtit će se ime Peđe Ristića, jer ovo njegovo djelo nije njegovo, kao što i sami hram Vaskrsenja Hristovog nije naše djelo. To smo svi zaključili ovih dana kada je bilo njegovo svećanje. To je neki posebni Božji dar i Božje nadahnuće. Sami Gospod koji je nadahnuo veliki broj ljudi od najmanjih do najvećih, nadahnuo Duhom Svetim da ova svetinja nikne, da se sagradi i da se osvešta ovom gradu, tako da je ovaj grad tek sada postao grad. Do sada je on bio palančica, tako bezimeno ljudsko naselje kao neka vrsta mravinjaka. A sada on je dobio svoje oči, postoje vidoviti grad i Bogu mio grad, prinijet Bogu na dar zajedno sa svima onima koji u njemu žive i koji će u njemu živjeti. Zasluga za to jeste zaista posebna zasluga našega Peđe, kako ga zovu još i studentski dana, Peđe Isusa. Izgleda da je i to što su ga zvali kao studenta Peđa Isus, on je to prihvatio potpuno ozbiljno i zaista je na podoban način, hristolik način sagradio ovu divnu svetinju. Mi ćemo u hramu, sada dolje kad posle ovdje svečanosti i posle ručka kod naše mati Evgenije sa djecom, oni su pripremili dolje na Zlaticu, poslije ćemo otići na hram da svečano uručimo odlikovanje zlatni lik lovčinskog tajnovica Petra II. Petrovića Njegoša za ovo njegovo neimarstvo koje je nadahnuto upravo i lovčinskim tajnovicem, onim njegovim viđenjem tajne sve svetija, koja u stvari jeste veličanstveni hram, a ovaj hram je samo otkrivenje, novo otkrivenje tajne Božjega prisustva. Peđa, Gospod da ti ukrijepi, da ti podari još snage i kreposti, a on je podigao inače na desetine hramova od Slavonije, ja mislim negdje i do Amerike, do naročito po Srbiji, a i ovdje, eno i onaj hram u Baru koji ništa nije manje uzvišen i veličanstven, ako ne i ponećemo još će biti ljepši, posvećen svetom Jovanu Vladimiru, i to je njegovo djelo od prve krstionice koji je podigao u manastiru Kaoni svoje vrijeme, kada je sadašnji vladika Milutin Valjevski kao iguman manastira pitao me koga da nađemo da projektuje krstionicu u manastiru Kaoni. Ja sam u to vrijeme bio došao iz inostranstva. Ja se sjetim Peđe Ristića, jer smo negde u moje vrijeme kad sam ja bio student, absolvent, sastajali se kod njega i on nam je pokazivo svoje nacrte. Bio i poznati akademik na Dimitrije Bogdanović, toga se sjećam dobro. Ja se sjetim onda gdje li je Peđa Ristić i nađemo mi Peđu i on napravi jednu krstionicu koju je rijetko može da se vidi. A posle iz te krstionice se rodilo na desetine hramova širom naše zemlje divno svjedočanstvo o nadarenosti i nadahnutosti o najbolji arhitekta crkveni, ne samo, ja bih rekao, i neki oprosti Peđa što ga tako hvalim, jer njemu hvale ne trebaju, nego ja bih rekao danas najbolji, najdarovitiji, najbogonadahnutiji arhitekta u pravoslavnoj crkvi. To su potvrdili i sada svi pravoslavni patrijarsi koji su prosto bili zadivljeni i arhitekturom hrama i sveukupnom ljepotom ovoga hrama, koji ne bi mogao biti tako čudesan i lijep da nije Peđa već nadahnuo ga upravo iskonskom ljepotom i da nije spojio u njemu i objedinio od hrama Hristovog vaskrsenja u Svetom gradu Jerusalimu do Svete Sofije, do hrama Hrista Spasa u Moskvi, do Studenice, do Dečana, do Svetog Trifuna u Kotoru, do hramova drevnih u vremena kada je bila crkva jedna istoka i zapada, koji su građeni po Italiji, u našem primorju. Sve je to negdje Peđa prikupio u svome srcu, u svome umu, u svojom rukom je to. I nije on to imitirao, to je ono što je značajno, nego je napravio jednu stvaralačku sintezu, rijetku u našoj arhitekturi, sintezu svega onoga što je kroz vijekove građeno, i to pretvorio u jedan hram za koga kažu posjetioci ovih dana, tek sada će govoriti pa pitaju iz kog vijeka je ovaj hram, iz kog je vremena. Niko ne može da povjeruje da je to hram koji je sada građen i podignut. S jedne strane on i jeste savremen, ali s druge strane on je hram koji pamti, pamti vjekove, pamti od Hristovih vremena, od Vitlejema. Ja sam od Peđe naučio da Vitlejem, jevrejska riječ, znači dom hljeba. Ja to nisam ranije znao, evo sad to ispovjedam. Od pođe peđe sam. Zato je on i napravio, vidjeli ste sad kako ulazimo u hram, onaj Vitlejem, tamo kojim ulazimo, peđa, našem peđi, blago je i dolgodenstveno je žitije, zdravije je i spasenije. Osvijem blago je pospešenije i sokrani je go gospodi na mnoga je ljeta. Kaži nešto ako hoće. Nešto ako hoće da kažeš.
Pa mogu da kažem ovako, u ovo mračno doba bila je jedna ideja da grad treba da da uslove kakva će biti crkva. Međutim, to su oni koji smatraju da je čovjek izmislio Boga. A postoje i drugi koji kažu da je Bog stvorio čovjeka. Ako je Bog stvorio čovjeka, onda ćemo prvo nazivati hram, pa ćemo onda da vidimo kakav će biti grad, pa i ovaj grad Podgorica. Tek ćete sada znati kako treba da izgleda Podgorica. I ja sam izrekao za BN televiziju, pozajmio sam jednu parolu, ne iz politike, nego iz piva. Kaže, ili si lav, ili nisi lav. Neka me izvine, ovi. Kako sam to uradio, Bog sve ti zna, ali to mi je bilo proviđenje i nasledstvo. Ono što je bilo sramota, ako se napravi neko preduzeće bez duše, onda čovjek ne može da zaposli ni oca, ni sina, ni rođaka, ni tetku, ni strinu. A ja sam vrlo ponosan što u mom preduzeću ide od čukundede, pa dede, pa pradede. Još moj pradeda dobio je konkurs za patrijaršiju u Sremskim Karlovcima. Ko hoće časno, ne može lasno.
Ko hoće časno, ne može lasno.
Jeste. Važi i danas. Ali ono isto kad su Bosanca pitali, pa jesi li zaista ubio? A on kaže, moro sam. E, tako isto sam ja moro da projektujem crkve. Nisam mogao da izbegam to.
Hvala. Hvala.
Na kraju liturgije vladika je blagosiljao slavski kolač, a potom podsjetio sabrane na liturgiji da je na današnji dan mučenički postradao kralj Jugoslavije Aleksandar Karađorđević. Njemu i 26-orici srpskih vojnika, čija imena nisu zapamćena, a koji su umrli u albanskoj odstupnici 1916. godine između Bioča i Doljana, vladika je služio pomen na njihovoj grobnici, koja se nalazi u groblju pored crkve, na mjestu gdje su ih nakon Prvog svjetskog rata sahranili kući.
A sad ćemo da održimo pomen kralju Aleksandru i 26 vojnika koji su poginuli 1916. godine prilikom povlačenja srpske vojske, pa su ih kući i piperi.
Samo kući.
Samo kući. Samo kući. E, dobro, samo da se znade. Oni su ih ovdje prikupili, njihove zemlje ostatke, i ovdje su ih pohranili, a danas je i dan ubistva kralja Aleksandra Karađorđevića. I red je da se sjetimo i njega, tog velikog kralja, ujedinitelja kralja, koji je prva žrtva mraka nacifašističkog u Europi. U Marselju je ubijen i poslije koga je krenulo nizbrdo i ovoj zemlji i ovom našem narodu, i poslije toga je došao nesrećni drugi svjetski rat i svo ono zlo koje se iz njega izrodilo do naših vremena. Danas je i godišnjica upokojenja divnoga oca Blagoja Tapuškovića, našega oprote Branka, pa ćemo sada da izađemo, da odemo na grob stradalnika i ratnika vitezova srpskih ovdje pohranjenih.
Dakle, ja nisam znao da će ovo da mi se desi, ali bi pomenuo zbog kraja Aleksandra jednu stvar.
Ajde.
Moj otac je 1917. bio pred proboj Solunskog fronta u rovu. I kraj Aleksandar je skako iz rova u rov. Za njime je išao neki ordonanac i nosio pun sanduk, ne ordenja, nego samo uspomene na susret. Mogu sam to da ponesem.
I mogao si i dobio tvoj otac, dakle...
Jest.
Da, to znamenje.
Jest.
I čuvaš ga.
Čuvam ga i misliš sam što bi ga sad ponovala, eto, ispade da sam trebio.
Da. Podignut kod ovog hrama 19.1.1930. godine, 32. I ovdje stoji napis da su oni od Bioča do Doljana, da su tu postradali kada se povlačila srpska vojska preko Skadra do Krfa, i onda su ovdje njih pokupili, njihove zemne ostatke, odavde bogonadahnuti braća kući, pa su ih ovdje pohranili i spomen podignuli. I dolje napisali: spavajte sad mirno, neznani borci, vi ste naše Jugoslavije tvorci. Sa Jugoslavijom znamo šta je bilo, nažalost, ali njihov spomen ostaje neizbrisiv, jer su oni se žrtvovali zaista za ono što je najsvetije, za i radi čega vrijedi živjeti i umirati, a to je vjera i otačastvo. Bog da im dušu prosti.
Na kraju zajedničaranja u manastiru Zlatica je priređena slavska trpeza hrišćanske ljubavi.